Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Am o întrebare: ce este viața? În funcție de experiența fiecăruia dintre noi, vom avea răspunsuri și răspunsuri. Dacă ești bogat, celebru și frumos, s-ar putea să ai niște răspunsuri. Dacă însă suferi, s-ar putea să ai alte accente pe care să le dai răspunsului tău. Invitatul meu de astăzi are 36 de ani, se numește Alin Achim, vine din Bihor și de 10 ani se luptă cu o boală, trebuie să o țină sub observație. Medicii îl monitorizează la 6 luni, de altfel a venit de la Bihor cu salvarea. Când va pleca de aici, în această mașină se va urca. Însă asta nu l-a împiedicat să spună: am ceva de spus despre Dumnezeu. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit și mă bucur că avem această ocazie să discutăm, să vorbim. Și aș vrea în primul rând să fie o ocazie în care să lăudăm și pe Dumnezeu, pentru că El este bun și are în continuare grijă de noi.
Asta este întotdeauna scopul acestei emisiuni, să vorbim despre Dumnezeu, să vorbim și despre oameni în relație cu Dumnezeu. Ce boală aveți de 10 ani de zile? Cum se numește?
Inițial am făcut un meningiom, e o tumoare. Este o, cum să vă spun, o tumoare, nu este malignă, deci nu este cancer, dar în schimb, cel puțin la mine, în timp s-a manifestat în meningiomatoză, adică produc tumori. Sigur, o perioadă n-am avut probleme după ce a fost operată prima tumoare, dar ulterior a recidivat și la o anumită perioadă fac tumori. Acum am vreo 4-5 tumori, nici nu mai știu exact.
Pe creier.
Da,
pe creier.
Toate sunt pe creier.
Da. Vă sperie? Cum se simte omul, Alin, cu un asemenea diagnostic de 10 ani, deci, apoi vom vedea exact ce înseamnă să trăiești cu asta.
Îmi aduc aminte, în momentul în care am fost externat după prima operație, îmi spunea medicul: Alin, ai grijă că ești un om normal. Sigur că nu cred că sunt chiar un om normal ca restul oamenilor, dar totuși încerc să duc o viață de om normal. Am familie, am copii, am o slujbă și încerc să duc o viață normală, cât posibil.
Ați venit la control, cum este
da.
Acum?
E bine. Deci, acum chiar am făcut ceva raze cu 6 luni și raza a avut efect, a stopat deocamdată tumorile, dar medicul îmi spunea oricând poate să apară alte tumori și voi reveni iarăși la control. Acum, nu știu, 6 luni, 9 luni, cam așa va fi următorul control.
Care este destinul oamenilor care au un asemenea diagnostic? Este previzibil? Ce v-au spus medicii? E o întrebare foarte greu de pus și cu siguranță e greu și de răspuns.
Da. Dar... da. Cum să vă spun? Eu sunt o fire extrem de optimistă. Acum nu știu dacă mi se trage de la credința în Dumnezeu, pentru că eu întotdeauna am fost optimist.
Dumneavoastră trebuie să spuneți.
Știți de ce? Totdeauna am fost optimist. Dar vă spun sincer, faptul că știu că am un Dumnezeu, faptul acesta mă ajută să trec extrem de ușor peste problema aceasta.
Indiferent ce ar urma.
Indiferent ce ar urma.
Câți ani ar urma înainte?
Mi-aduc aminte,
sau...
nu cu mult timp în urmă, o lună, două, trei, nu mai rețin exact, am fost diagnosticat cu pancreatită. O boală extrem de gravă. Mi-aduc aminte, soția fiind medic, plângea când a auzit diagnosticul.
Pentru că pare prea mult.
Da, mai ales că eu duc o viață extrem de ordonată, nu consum alcool, cafea, mai știu alte droguri.
Sunteți vegetarian, am înțeles.
Sunt vegetarian și așa mai departe și vă dați seama, un astfel de diagnostic ar fi putut însemna moartea. Dar sigur că a fost o greșeală diagnosticul, dar eu o zi, două am stat așa. Dar mi-aduc aminte, eram extrem de senin și am reușit să trec extrem de ușor și peste acest diagnostic. Și totuși cred că faptul că știu că am un Dumnezeu care se îngrijește, El știe ce-i mai bine pentru mine, ce-i mai rău. Și...
iar când vine vorba despre Dumnezeu, pentru că sunteți la jurnal, curiozitatea noastră crește. Emisiunea asta este despre credință, despre un jurnal al credinței. Ați fost întotdeauna așa de credincios, întotdeauna ați pus accentele la întrebări și la răspunsuri direcționate fiind către Dumnezeu. Fiecare propoziție începe cumva cu informații, după care se termină cu: dar Dumnezeu știe mai bine. Da, e o anumită formulare pe care o aveți. Dintotdeauna l-ați cunoscut? De unde începem povestea asta?
Cred că din copilărie. Sigur, în copilărie, cum să vă spun, am fost extrem de atașat de bunica mea. Bunica mea era o femeie extrem de credincioasă. Chiar și povestea ei una interesantă, dar nu acum, altă dată poate. Dar petreceam foarte mult timp la bunici și chiar mergeam împreună cu bunica la biserică de multe ori. Și faptul acesta m-a făcut și, cum să vă spun, chiar există textul acela în Biblie, zice, învață-l pe copil și zice, când va fi mare își va aduce aminte. Dar cred că la mine se potrivește și bunica făcea niște eforturi extrem de mari să se ducă la biserică. Se ducea vreo 20 ceva de kilometri cu ocazie până în orașul în care eu locuiesc, după aceea luam trenul, ne duceam iară vreo 30 ceva de kilometri.
Asta fiecare?
Nu fiecare sâmbătă, cam o dată pe lună era
cam
asta.
Cam o dată pe lună?
Cam o dată pe lună sau o dată la 3 săptămâni și mă duceam cu ea, nu totdeauna, când puteam. Și mi-aduc aminte, aveam vreo 9 ani și am luat multe decizii și atunci. De exemplu, știți că în Biblie la un moment dat spune carne curată, carne necurată și eu la 9 ani am făcut pasul și niciodată n-am mai mâncat carne necurată. Și interesant, chiar multe am făcut pe parcursul vieții, pot să spun aproape pe toate, dar interesant, carne necurată n-am mâncat niciodată. Și astea toate se trag de atunci, din copilărie și îmi plăcea foarte mult să citesc și mi-aduc aminte și acum zice bunica, hai că spune o poveste. Și mi-aduc și acum aminte de prima poveste, era vorba despre acea judecată a lui Solomon, dacă vă mai amintiți,
sigur,
acea întâmplare cu cele două femei.
Copilul al
da,
cui este.
Da. Și aceea a fost prima poveste care am auzit eu din Biblie de la bunica mea. Pentru că vedea că citesc tot felul și ziceai că spune o poveste adevărată. Și atunci am început să îndrăgesc Biblia și chiar din copilărie am citit mult și din Biblie, plus ce mai auzeam de la alții.
Ați putut urma sfatul ei, drumul ei cu ușurință sau până când s-a întâmplat cu ușurință, pentru că ați trecurat cumva în ceea ce ați spus că am făcut de toate.
Da.
Dar anumite lucruri n-am putut să le fac pentru că le-am învățat de la bunica.
Sigur, eu cred că în copilărie se formează anumite principii de viață și faptul acesta n-am putut să fac altceva decât am fost învățat să fac, dar la un moment dat, ce știu, colegii, viața, școala, faptul că citeam extrem de mult, cred că m-a influențat și într-un sens negativ.
Să citiți foarte mult din ce?
Citeam tot, ce-mi cădea mână. Acum, sigur că citeam și literatură specifică vârstei, dar a venit și adolescența, la un moment dat știu că m-am apucat și de fotbal. Faptul acesta m-a îndepărtat oarecum și de relația cu bunica mea și relația mea cu Dumnezeu. Și încet, încet, plus profesorii care am avut, mi-amintesc de profesorul de filozofie care m-a influențat extrem de mult, își făcea timp, discuta cu mine, el era ateu, convins și eu am terminat liceu pedagogic și faptul acesta nu numai neapărat cu mine, dar față de mine avea o afinitate, să spun așa, și stătea de multe ori de vorbă cu mine, dar în general în clasă încerca să-și expună teoriile lui și pe mine m-a influențat foarte mult treaba aceasta. Și chiar ne atrăgea atenția profesorul de filozofie și spunea, aveți mare, mare grijă că voi ca viitori profesori sau cadre didactice, zice, o să râdă copiii de voi dacă în secolul 21, când noi eram încă în secolul 20, atunci o să mai credeți în Dumnezeu. Și încet, încet, una, alta...
Până unde a mers influența? Încât să modifice chiar și credința
păi,
în Dumnezeu?
Da, a ajuns acolo încât am devenit din creaționist, credeam evoluția și am crezut extrem de mult în teoria aceasta și acum, cum să vă spun, 100% niciodată nu pot să zic că am negat existența lui Dumnezeu.
Măcar în suflet, în minte, undeva tainic acolo.
Știți de ce? Pentru că nici măcar profesorul meu de filozofie spunea că poate ceva o fi acolo, dar nici de cum ceea ce spuneți voi, nu în Dumnezeul acesta creștin, o fi probabil ceva. Pentru
vreo
că,
putere.
Vreo putere, exact. Pentru că e destul de greu să negi existența lui Dumnezeu. Pentru că dacă stai, te uiți în jur, vezi natura, vezi tot ceea ce e în jur, chiar din punct de vedere științific, e foarte greu pentru că Dumnezeu și-a pus amprenta peste tot.
Până unde mergem cu agnosticismul ca perioadă? Așadar, liceul, apoi a urmat în timp, ca să vedem cam cât timp a durat perioada aceasta agnostică, să spunem.
A durat, pentru că între timp m-am căsătorit. Acum m-am căsătorit destul de repede. Soția era studentă la medicină. De fapt, ne cunoșteam când a dat de ea examenul. Chiar zic că am avut și o contribuție la faptul că a ales medicina. Și relația, cum să vă spun, am crezut că nu aveam eu idee că o să mă căsătoresc la o vârstă de vreo 40 de ani, așa. Dar era destul de dificil să continue relația noastră și am luat hotărârea să ne căsătorim.
V-ați căsătorit religios, nu?
Nu.
Nu?
Prima oară ne-am căsătorit la stare civilă. Mi-aduc aminte, bunica tot venea și îmi spunea să mă căsătoresc la preot, nu contează, dar să mă căsătoresc la preot. Și eu spuneam, bunică, ce te interesează pe tine? Pentru că, până la urmă, eu sunt ortodox, tu ai altă religie. Ce e atât de important? Dar, până la urmă, ne-am căsătorit și religios, aproximativ la un an de zile. Și a fost cu petrecere, cu lăutari, cu tot ce trebuie.
Tot ce trebuie. Așadar, avem de-a face cu un om care are o viață cu alegeri, despre care ne-ați vorbit. Cum arăta în relația cu soția?
Ce să vă spun? Nu știu, anturajul. M-am trezit la un moment dat că ideea mea despre relația de cuplu era că bărbatul este undeva sus, el trebuie să facă bani, soția trebuie să stea acasă la cratițe. Cam asta era ideea mea despre viață.
N-ar fi trebuit să vă căsătoriți cu o femeie care era studentă la medicină.
Da, dar soția mea era... Am apreciat asta întotdeauna, era o femeie extrem de gospodină. Și, cum să vă spun, era și o femeie extrem de atentă și pe mine lucrurile acestea m-au atras la ea. Dar, în schimb, eu aveam așa un... Nu știu dacă m-ar auzi acum cineva, ar rămâne mirat. Dar eu aveam o atitudine de superioritate. Și, în general, asupra femeii și asupra soției și așa mai departe.
Și ce își permite de obicei un om care se simte superior femeii
orice,
să facă? Orice. Orice înseamnă.
Orice. Adică își permite să vină la orice oră acasă, nu dă socoteală nimănui, mai ales soției, mai ales el dacă e ocupat cu afaceri, pentru că mai aveam și eu afaceri. Deci lucram și la școală în perioada aceea, dar la un moment dat a apărut și primul copil.
Și soția atunci... era de acord cu...
Aveam multe discuții, acesta. Aveam și discuțiile astea erau destul de aprinse.
Îmi imaginez că îi stârnați gelozia un bărbat care vine
deci,
târziu noapte, da, femeia gândește diverse lucruri, chiar dacă el poate
și
să spună...
Și mai ales atunci s-a agravat situația când, ce s-a întâmplat, a apărut primul copil și eu am renunțat la școală, în ce sens? Mi-am luat concediu pentru îngrijirea copilului și atunci am început să mă ocup cu alte lucruri. Aveam tot felul de business-uri care... pot să le spun aici. Dar ideea era că financiar asiguram familie tot ce trebuia și mie asta mi se părea o virtute. Faptul că eu, mai ales ne apucasem să ne construim și casă, deci din punct de vedere financiar lucrurile stăteau extrem, extrem de bine. Și acum, mai ales mai aveam și prieteni, câte unii și mai dubioși, așa. Dar
una peste alta, vă spuneați dacă iese banul.
Da, deci, și, sigur, nu, soția n-are ce să comenteze.
N-are ce să comenteze, că nu știu de ce n-avea de ce să comenteze, dar...
Nu știu, așa înțelegeam eu atunci, probabil eram și...
Dar nu se supăra, nu era indignată, nu încerca să vă transmită că e o mentalitate ciudată, sau cel puțin puneți în practică un mod de a vă exprima...
Ce se întâmplă? În perioada aceea căutam să manipulez pe toată lumea și în special pe ea. Și faptul că ea mă iubea foarte mult și cred că și acum mă iubește, sunt convins de treaba asta și eu profitam. Și aici căutam eu să o manipulez. Deci eu, cum să vă spun, anumite principii care sunt învățate în copilărie, eu și când m-am căsătorit, am pornit cu ideea că o să am o singură soție. Indiferent de cum o să am eu viața sau indiferent ce făceam, eu niciodată nu mi-a trecut prin cap să mă despar de ea sau să divorțez. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, unele lucruri devin insuportabile. Faptul că apar anumite tensiuni, vă dați seama.
Insuportabil pentru dumneavoastră sau
și pentru mine și pentru ea.
Erau situații încordate.
Da, numai faptul că ea era, cum să vă spun, ea a ținut mult și la căsnicie și la mine și faptul ăsta ne-a făcut totuși să mergem mai departe. Au apărut și copii, primul copil, aveam doar un copil și... pe care eu îl iubeam extrem de tare și eu și ea, bineînțeles. Mie mi-a schimbat viața copilul și...
Și boala, aș zice. Pentru că exact într-un asemenea moment, în urmă cu 10 ani...
Aproape 11.
Aproape chiar 11.
Deci în aprilie, de fapt, am fost operat.
Da.
Sunt 11 ani.
Sunt 11 ani, în care asta era contextul familiei, da. Contextul în care erați...
Au început să apară primele probleme, aveam dureri de cap. Mai era interesant că aveam dureri aproximativ o oră dimineața, o oră după masă, deci aveam simptome de sinuzită, pentru că durerile erau în zona frunții și atunci m-am dus la orele. M-am dus la orele și mi s-a pus diagnosticul de sinuzită. Mi-aduc aminte atunci, eram agent de vânzări, parcă, dar era cu firma lui vărul meu și mă duceam cu mașina pe traseu și aveam dureri de multe ori destul de mari, insuportabile. Și odată, nu știu cum s-a întâmplat, am luat și soția și copilul cu mine să vină cu mine, să fim împreună în timp ce eu distribuiam marfa. Mai ales eu mă ocupam cu cartele telefonice care erau extrem de mici, deci avea loc și soția să vină. Și am avut niște dureri atât de mari la volan că abia am putut să conduc, abia puteam să controlez. Și zicea soția, nu există, zice, trebuie să te duci la un alt orelist. Și m-am dus.
Cum a sunat cumva diagnosticul? Pentru că îmi imaginez, ați mers, ați căutat, cum sună când te duci și nu e o banală durere de cap, nu e o sinuzită,
eu am avut supărătoare. Deci am avut bănuiel că nu e sinuzită și am spus și soției acasă, pentru că am zis, nu există, mi se făcuse o spălătură a sinusului și am zis, bun, a doua zi mă doare, dar nu există ca durerea să persiste. Am stat și m-am gândit, dar totuși, ducându-mă la un alt orelist, primul lucru m-a îndreptat spre CT-ul și imediat mi s-a pus diagnosticul. Adică inițial s-a ascuns de mine, asta m-a deranjat extrem de tare, dar în fine, mi s-a pus diagnosticul, știu că mi-am dus împreună cu soția, soția știu că a fost dărâmată complet. Eu mai mișcam, să zic așa.
Cum a sunat? Cum a sunat în prima zi, cum a sunat în următoarea săptămână, în următoarea lună? Pentru că...
Ne-am mișcat extrem de rapid, pentru că durerile erau destul de mari. Joi am făcut CT, vineri mi s-a spus clar. Bine, și aici e o poveste întreagă, dar în fine, ideea e că eu miercuri am fost operat deja. Deci, în nici o săptămână m-am dus la Cluj, urma Paștele și soția insista extrem, extrem de tare să fiu operat destul de repede. Și îi dau dreptate soției că a făcut bine că a insistat, pentru că urma Paștele și așa, normal, eram programat Vinerea Mare să fiu operat. Și am fost operat miercurea, dar deja sâmbăta, duminica, spitalul a fost pustiu. Și mă duc aminte, m-am simțit rău după ce am fost operat, chiar în perioada aia, și a venit asistenta șefă la mine și ea căuta să... Nici doctorii nu răspundeau la telefon.
Era, într-un fel, să spunem, normal și cred că emoția se amplifică uitându-ne la momentul în care ați avut operația. Este evident că a decurs totuși bine,
da.
Însă încercând să legăm povestea credinței, ce simte omul după ce iese din spital, având o informație pe care a modificat-o din credința ajuns agnostic? Aici
ce
cum
se întâmplă? În spital, noi ca oameni suntem extrem de emoționali. Din păcate spun, și sper că o să ne explicăm mai târziu, noi... Trăim credința emoțională și Dumnezeu nu dorește treaba aceasta, dar, în schimb, are atâta răbdare cu noi că să pleacă la nivelul la care suntem. Aici suntem, de aici ne ia.
Unde s-a plecat Dumnezeu în cazul dumneavoastră?
Eu, cum să vă spun, în momentul în care vă dați seama un astfel de diagnostic, operație pe creier și așa mai departe, încep să spui, stai un pic, poate ar fi să ne dăm bine cu Dumnezeu, poate există totuși Dumnezeu. Și mi-aduc aminte, îi spuneam soției, zic, dacă scăp, direct la biserică ne ducem. Acum nu știu la care biserică, dar cred că Biserica Bunicii, acolo mă gândeam. Biserica Bunicii, fiind Biserica Adventistă, acolo era gândul meu oarecum îndreptat, pentru că era singura biserică pe care eu cât de cât o știam. Că, de exemplu, în Biserica Ortodoxă, nici de pași nu prea m-am căsătorit, mi-am botezat copilul, deci... De câteva ori, mi-aduc aminte, am fost de Paște odată cu socri la biserică, deci pentru mine asta însemna biserica, biserica bunicii.
În asociere cu Dumnezeu însemna...
Dar ce s-a întâmplat? Eu fiind tânăr, m-am refăcut extrem de repede după operație și bineînțeles am uitat și extrem de repede promisiunile care le făcusem. Mai ales că era pe un fond emoțional. Emoția e pe moment.
O să fac, dar dacă între timp sunt bine, uit că mai trebuie
sigur,
să mai fac.
Sigur, mai ales că după, vă spun sincer, n-am stat 2 săptămâni în spital. Cred că datorită faptului că eram tânăr, fusesem și sportiv, faptul acesta m-a ajutat să mă refac extrem de repede. Doar că nu știu, a fost bine sau nu, doctorul când am ieșit mi-a spus, zice, să te gândești că ești un om normal. Și faptul acesta m-a făcut să-mi reiau viața exact de unde am lăsat-o.
De multe ori,
cu aceleași obiceiuri, de multe ori nopți nedormite, viața exact de unde am lăsat-o. Aceeași istorie.
Da, știați că boala asta n-are cumva leac?
Nu știam.
Că aveți am produce crezut, toată viața,
nu, am crezut că m-am operat și am scăpat.
Organismul.
Am crezut că m-am operat și am rezolvat problema, mai ales că ziceam că nu-i cancer și am zis, domne, nu-i nicio problemă, am scăpat. Dar nu scăpasem pentru că ce s-a întâmplat? Ducând o viață atât de dezordonată și cu multe, așa, la un moment dat am început și am făcut prima criză de epilepsie. Și a fost o criză extrem de urâtă. Eu nu știu dacă era soția aici, putea să vă explice. Ea a fost atât de speriată. Mi-a povestit după că copilul avea vreo 2 ani. Și știu că mi-a povestit soția, copilul spunea că zice, tata o să moară. Deci a fost o criză extrem de puternică. Soția îmi spunea că a fost atât de speriată încât abia a putut să sune la 112. Nu știu dacă era atunci 112, mă rog, la urgență. Dar spunea că se târa în casă pentru că era atât de speriată și mai ales cu atât mai mult ea fiind la medicină, dar fiind eu, emoția a fost extrem de puternică. Și atunci, după criza asta, am început și o să-mi zic, nu mai merge așa. Am renunțat la tot, la tot, la tot. Acum nu pot să descriu aici ce înseamnă tot, la afacerile pe care le aveam. Și atunci am zis, mă duc la școală din nou. Am zis că o să-mi reau vechiul servici de la școală. Și mi-aduc aminte că eu totuși mi-am păstrat titularizarea, deci puteam să mă întorc oricând, dar avusesem o discuție cu cea care mă înlocuia și am zis, stai liniștită, nu mă mai întorc la școală. Îmi păstrez postul așa.
Dar
m-am întors, i-am explicat situația, am discutat cu ea, zic, tu nu ai o situație financiară, zic, să te deranjez. Nu era o problemă, dar în mijlocul anului școlar m-am reîntors la catedră. Și am început să...
Să lucrați.
Să lucrez, dar...
Pe bani puțin.
Pe bani puțin, exact.
Pe bani puțin.
Totuși,
și pe o viață cu minte.
Încă ceva, totuși n-am renunțat total la afaceri și nu mi-ajungeau bani și mai completam.
Motivația era credința sau pur și simplu spaima? Că
spaima.
Nu era, n-avea nicio legătură credința, nu?
Nu,
dar absolut. Când a intervenit în ecuație credința?
Între timp a apărut al doilea copil. Soția, era, știam, imediat după ce m-a operat, am aflat că e însărcinată. A apărut al doilea copil și atunci mi-am luat din nou concediu pentru îngrijirea copilului, dar stăteam acasă. Și la un moment dat m-am întâlnit pe stradă cu niște indivizi, mi-au oferit o revistă, dar mi-am dat seama că fac parte din organizația asta Martorilor lui Iehova, nu mai știu dacă s-au prezentat sau nu, dar am realizat eu și auzisem de ei multe lucruri chiar rele și zic, hai să văd cine sunt ăștia. Ei, bineînțeles, stilul lor plin de râvnă, să zic așa, s-au auto-invitat la mine acasă, eu cum îs felul meu deschis așa, zic, hai, veniți. Am ajuns acasă, a doua zi au venit. Și mi-au propus studii biblice, nu mai rețin prima întâlnire, a doua întâlnire, dar în primele întâlniri mi-au propus studii biblice. Mi s-a părut extrem
de... Ați acceptat?
Da, dar acceptasem, nu știu de ce am acceptat. Faptul
până
că...
la urmă nici nu mai contează de ce ați acceptat.
De ce aveam timp,
probabil.
Berechet, și am zis, hai să vedem ce-o fi și cu Biblia asta. Și zic, hai să studiem. Și mie oricum eram, cum să zic, mă, nu știu să mă numesc un om al cărții, dar îmi plăcea să studiez, să citesc. Și am zis, hai să o facem și pe asta. Și am studiat cu ei.
Cât timp?
Veneau zilnic.
Cât timp?
Cam o lună, aproximativ.
Nu mult. De ce numai atât?
Eu studiam. Ei veneau cam o oră, stăteau cu mine. Eu mai studiam 3-4 ore. Mi-aduc aminte, învățam studențește. Adică cu notițe. Aveam un caiet, un timp l-am și păstrat, l-am umplut. Numai cu texte biblice. Le-a fost extrem de greu cu mine. Mi-aduc aminte...
Erați curios sau de ce?
Ei aveau linia lor. Vineau, hai să facem asta. Nu, asta nu facem, pentru că n-are rost. Pentru că ce se întâmpla? Eu aveam o concepție atee, ei încercau să discutăm despre, exemplu, este porunca aceea, să nu-ți faci chip cioplit. Mă rog, ei nu luau porunca, dar era principiul acesta. Și hai să studiem asta. Păi nu-i nevoie. Un ateu nu are nevoie ce chip cioplit. Sau hai să studiem de viața după moarte. Ei știți și acum și concepția mea că nu există spirit sau mai știu eu ce, că Duhul iese din om și zic, n-are rost să studiem. Eu ca ateu nu credeam treaba aceasta. Știam, am murit, îs bun mort, o să putrezesc, n-avea rost să studiez asta. Plus, eu sunt o fire extrem de incisivă. Și le era destul de greu să păstreze linia cu mine.
Au renunțat ei sau ați încetat dumneavoastră?
Mi-aduc aminte și acum, pentru că mie îmi plăcea mult fotbalul și uitasem de meci. Era un meci și totuși din respect pentru ei că își făceau timp, zic, nu anulez întâlnirea, am închis televizorul și era subiectul Iisus. Și erau niște texte biblice pe care eu nu puteam să trec, în care vedeam Iisus este Dumnezeu, 100% Dumnezeu, și nu puteam să trec. Eu mă mir, totuși după o lună de zile de studiu al Bibliei, și a fost o discuție extrem de aprinsă, adică eu m-am... Soția totdeauna la întâlniri nu participa. Aveam copil mic, copilul avea câteva luni și s-a ocupat tot timpul de el. Era chiar deranjată de discuțiile noastre, mie îmi plăceau. Mai ales discuțiile în contradictoriu și la un moment dat extrem de apăsat am accentuat faptul că nu susțin ceva biblic. Și atunci...
A trebuit să vă despărțiți.
Nu, ei n-au mai venit.
N-au
mai venit. Cred că au fost extrem de descurajați și n-au mai venit.
N-au mai venit.
Ei au ținut cont de mine și mi-am mai întâlnit în alte contexte, dar le-am făcut proiect de gaz acolo la ei, la biserică, și atunci ne-am mai întâlnit și s-au lovit și chiar m-au mai vizitat acasă. Dar o perioadă, nu, vreun an, cam așa. Nu.
Ați găsit persoane cu care să mențineți această stare incisivă? Acest meci, l-am mai auzit.
Ce s-a
și
întâmplat?
Să vă satisfacă, să vă provoace și să vă liniștească până la urmă.
Am discutat cu soția, vă dați seama, multe lucruri erau neclare și am discutat cu soția și am spus, uite, zic, eu cred în Dumnezeu. O, păi zice, eu totdeauna am crezut. Pentru că ce s-a întâmplat? În luna asta de zile s-a produs un fenomen inexplicabil, pe care cred că el explica și Iisus lui Nicodim. Cred că lucrarea Duhului Sfânt, care nu se poate explica. Ca un vânt, așa că... Nu știu. După 30 de zile, sau știu eu, m-am trezit credincios. O credință 100% că Dumnezeu există. Doar...
N-ați avut nevoie de argumente suplimentare, de un alt meci, să spune, ci pur și simplu după o lună de zile de la tot,
da,
ce ne-ați povestit, v-ați trezit crezând în Dumnezeu.
Problema era, zic, ce fac? Și am discutat cu soția, zic, ce fac? Bun, cred în Dumnezeu, dar ce aleg? Întâmplător, bunica mea se simțea destul de rău. Adică ce se întâmplă? Avea anumite aritmii ale inimii, deja avea și vreo 80 de ani. Și mie, cum îmi plăceau cărțile, m-am dus într-o zi la ea și am luat toate cărțile care le-au avut. Și m-am apucat și am studiat, sunt cele 27 de puncte de doctrină adventistă, și am luat cartea aceea și am citit-o pe toată. Am studiat-o, cu alte cuvinte, nu știu cât mi-o luat. Și atunci n-am putut să bag nimic de vină, am căutat. Problema era cu Duhul Sfânt. Și mi-am amintit eu că... Mai fusesem la biserică și soția mea chiar a mai fost cu bunica la biserică și mi-am amintit și eu, fusesem și eu așa, că m-am mai invitat și m-am dus și eu așa mai stat pe acolo. Și m-am dus, eu aminte că era un domn acolo care cunoștea extrem de bine Biblia și zic, mă, ăsta eventual m-ar putea lămuri. Și cunoșteam din vedere pastorul bisericii și m-am întâlnit întâmplător cu el și am cerut numărul de telefon. Zice, nu are telefon domnul acesta, era persoană mai în vârstă, dar mi-o dat a băiatului. L-am sunat și l-am rugat să vină la mine acasă. Și a venit la mine acasă, am discutat vreo oră, o oră și ceva, mi-aduc aminte, omul a venit în șalopetă de lucru și toate întrebările, mai ales cu Duhul Sfânt, aici a fost problema, că nu e o putere, că e...
Da.
Eu, cum să vă spun, eu credeam în sinea mea, ziceam că da, într-adevăr, este a treia persoană a Dumnezeirii, dar nu știam ce argumente biblice, dar el m-a îndreptat și m-a ajutat în privința asta.
Și când ați înțeles, ce a urmat? Ce a urmat să faceți? Pentru că...
Cum să vă spun? Emoțional nu luasem decizia, dar am zis așa, domnule, A plus B egal C. Am zis așa, Dumnezeu există. Am zis, domnule, dacă compar Biblia cu crezul Bisericii Adventiste, eu n-am ce să comentez, pentru că e 100% doctrina Bisericii Adventiste este biblică. Și am discutat cu soția și am zis, uite, eu aș dori să frecventez Biserica Adventistă, aș dori să mă duc. Ce zici? Ei zice, uite-te, care-i problema? Zice, eu nu mă mai duc la biserică. Zice, dacă vrei te duci, dar eu nu. Zice, dacă vrei, zice, uite, eu mă botez, ne botezăm, dar eu la biserică, ori. Nu există așa că o să ne ducem, știu eu, după o lună, două, tu o să te răzgândești. Zice, dacă vrei ne botezăm și frecventăm biserica și să devenim membri al acestei biserici, dacă nu, nu. Eu am rămas extrem de surprins, mai ales că ea nu...
Mă, normal, ascultându-vă povestea, ar fi trebuit discursul acesta să-l aveți dumneavoastră,
da.
Nu ea care...
Și eu am început să-i explic dezavantajele. Am zis, stai puțin, fii atent, dacă ne ducem acolo, viața noastră să sufere anumite modificări. Căutam să o, nu știu, să o descurajez.
Poate,
mai ales că eu aveam așa o jenă, o rușine. Domnule, să știe lumea, uite, te duci la pocăiți acolo. Și mai ales ăștia nu-s pocăiți ca alții, ăștia țin și altă zi, deci era...
Nu mănâncă niște lucruri.
Deci ăștia sunt niște ciudați și îmi făceam oarecum, aveam așa o jenă, ce o să zică lumea despre mine. Dar totuși am zis, domnule, asta e.
Ce v-a decis în final?
M-a decis...
Dragostea ei, cunoștința de Dumnezeu, argumentele logice.
Argumentele logice, am zis, dacă așa îi, m-am dus așa cu inima împărțită. Și am, nu știu, nu mai rețin exact de unde, am căutat adresa pastorului. Am bătut la ușă, mi-a deschis, s-a uitat la mine, ne-am pus jos, zice, ce doriți? Păi zic, uite, am dorit să ne botezăm. Păi zice, cum să vă botezați? Păi zic, bine, dar zice, când ați dori? Păi zic, eu nu știu, zic, mâine se poate.
Pot să spun eu răspunsul, da. nu știu povestea, că trebuie să vă fi spus, nu se poate, ar trebui să mai studiați, nu?
Da, dar zic, nu e nicio problemă, zic, am studiat, zic, cele 20, a, zice, nu, pentru că știți ce, o căuta să-mi explice, zice, dacă după o lună, două, o să vii tu și o să spui, păi zice, uite, asta n-am știut că așa e la voi și o să te trezești în anumite situații neplăcute. Zic, nu există așa ceva. Și am fost extrem de deranjat pentru faptul că nu... Bun, am acceptat, dar a fost un eveniment acolo, ne-am plecat pe genunchi și pastorul s-a rugat pentru noi și în momentul acela a intervenit, nu știu, o hotărâre de neclintit. În momentul acela am luat decizia. 100%, n-a mai existat împărțire, n-a mai existat. Mi-amintesc că era o zi de duminică și abia așteptam să-i spun bunicii, mai ales că auzeam de multe ori când se ruga numai pentru mine, pentru întreaga familie și nu neapărat să adere la o anumită biserică sau... Își dorea extrem de mult ca în momentul în care Hristos va veni să fie toată familia împreună cu ea. Își dorea extrem
cred
de mult.
Cred că a fost fericită când ați anunțat-o și cred că atunci când ați și înfăptuit botezul, mai ales că ați,
nu,
v-ați botezat
deci,
cu soția
ce s-a întâmplat?
Odată...
Asta a fost duminică seara, eu joi dimineața... Nu mai rețin, cred că nu aveam permis, cred că mi se luase permisul pe caz de boală, pentru că mi-amintesc că vărul meu era împreună cu mine, luni dimineața, și ne-am dus pe traseu cu cartele. El fiind patronul, eu eram agentul și am primit un telefon, n-apucasem să o anunț, mai ales că era într-o localitate, nu avea telefon, m-a sunat cineva, o vecină, care era și ceva rudenie, că bunica a murit. Deci n-a aflat
niciodată
treaba aceasta.
Fantastic! Adică spun așa pentru că asta cred că și-a dorit să afle.
Da,
și credinciosul nu disperă, ci
știe. Își dorea atât de mult ca cineva din familie să urmeze credința ei și întotdeauna avea o speranță în mine, mai ales că eu, fiind copil, am frecventat, cunoșteam anumite lucruri, dar ea se ruga pentru întreaga familie.
Cred că m-a marcat totuși faptul că n-a putut la acest eveniment.
Da. Păi
cel mai important până la urmă pentru ea.
Mi-amintesc
și...
în momentul în care am fost botezat... Eu nu-s neapărat o persoană extrem de emoțională, adică ați observat și decizia a fost rațională și în momentul în care m-am căsătorit, mi-aduc aminte, a fost o decizie rațională. Și mi-amintesc că în momentul botezului, pastorul a făcut o scurtă prezentare și a amintit de bunica mea și mi-amintesc că am fost extrem de emoționat, așa cum am ies, nu știu dacă ați observat.
Se simte.
Da, și...
Ați amintit-o permanent pe tot parcursul discuției noastre, pentru că a însemnat ceva.
Și mi-amintesc că
mult.
Soția își făcea probleme, mai ales cu boala mea. La un moment dat nu mai puteam să vorbesc, că îmi venea să plâng. Cred că n-am plâns niciodată de momentul în care a fost, dar nici atunci n-am plâns, dar am fost extrem, extrem de emoționat. Și botezul a fost, cum să vă spun, eram în al nouălea cer, cum să spun. Era o bucurie extrem de mare când am pășit în apa botezului. Dar bunica n-a aflat niciodată. Sper că în momentul învierii
va fi
să aibă această bucurie. Da.
Am ajuns la un punct la care n-am cum să evit. Ați povestit de o viață dezordonată.
Da.
Odată cu efectuarea unui legământ de botez cu Dumnezeu, ați reușit să puneți viața în ordine cu ușurință?
Da, viața s-a schimbat total.
Așa?
Total. Da, așa. Mai ales... Fost...
Din bărbatul care credea că poate domina, că poate să spună orice și n-are drept de replică.
Aveam o problemă, mi-amintesc, asta greu mi-am scos-o. Mi-aduc aminte cu superioritatea bărbatului, a durat o perioadă. Mi-aduc aminte, citeam o carte și autorul era femeie, Hristos Lumina Lumii. A fost prima carte, ba nu, prima carte a fost Galileanul. Dar era bărbat, nu era problemă.
Autorul era Lucian Crestescu.
Și m-a marcat extrem de tare cartea. Aceasta a fost prima carte, imediat după ce am... Dar a doua carte a fost Hristos Lumina Lumii. Și am zis, nu se poate o femeie să înțeleagă atât de bine Biblia. Și atunci mi-am schimbat puțin concepțiile și am zis, totuși, dacă o femeie poate să scrie o astfel de carte, am zis, stai puțin, nu stau lucrurile chiar așa. Și atunci, încet, încet, sigur că...
Încet, încet.
Dar în orice caz, căsnicia mi s-a schimbat total.
Aș vrea în momentul ăsta să vedem niște fotografii, să o cunoaștem cumva pe soție, să vedem băieții. Și un pic din ceea ce a urmat, sunt doar câteva fotografii, dar să prindem cumva această atmosferă a dragostei. Iată, vă aici sunteți într-o tabără.
Suntem într-o tabără de exploratori.
Dar sunteți fericiți, soția este foarte fericită și gestul ei arată cât de mult vă iubește, vă prețuiește și, de asemenea, dumneavoastră, e un gest pe care îl întoarce, un sărut pe obraz gingaș. Aici este ea cu cei doi copii, să vă trăiască, să vă bucurați. Câți ani au?
Cel mare are aproape 13 și cel mic
El este
10.
Cel mare?
El este cel mare, tot în tabără.
Ne asigură că totul tot e în regulă, cu tata, cu mama, cu familia. Iar zâmbetul celui mic, pe care îl vedem aici, de asemenea, o garanție a unei familii care s-a ordonat și s-a liniștit în fața lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Aici sunteți de asemenea, cred că.
Da, aici este femeia din imagine, o colegă de-a mea, învățătoare, și aici suntem cu clasa, ne-am dus într-o tabără. Tot este o tabără de licurici, parcă.
De licurici. Da. Așadar, vă place să activați în cadrul bisericii.
Da.
Eu aș vrea însă să revin la subiectul ce este viața, cum pornisem. Cum ați fi răspuns înainte de momentul credinței și dacă ați răspunde la fel? Ce era viața înainte de...
Am spus la un moment dat că, din păcate, noi trăim emoțional relația cu Dumnezeu. Nu e un lucru rău. Dar dacă ne mărginim doar la emoții, s-ar putea la un moment dat ca credința noastră să sufere. Mi-aduc aminte, credeam că voi fi vindecat și mai mult decât atât, în momentul în care am pășit în apa botezului, am crezut că Dumnezeu mă va vindeca complet și nu voi avea niciodată probleme. Și mai mult decât atât, implicându-mă în viața bisericii destul de mult, sunt convins și acum că Dumnezeu are un plan. Dar credeam că Dumnezeu mă va conduce în așa fel încât voi trece prin foc, prin apă, prin orice și nu mi se va mai întâmpla niciodată nimic. Și problema a venit când boala a recidivat și mi-am pus un semn de întrebare.
Asta acum 2 ani, nu?
2 ani jumate,
doi ani
da.
2 ani și jumătate.
Da, da, da. La un control de rutină mi s-a descoperit de nou tumori. Și mi-am pus un semn de întrebare și am zis, Doamne, Tu care ai această putere și credeam, zic, ce se întâmplă? Și mai ales am fost și influențat extrem de mult de treaba aceasta. Am zis, Doamne, eu mă rog, cred că pot să mă vindeci. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu nu lucrează așa. Și atunci am stat și m-am uitat în toate istoriile din Biblie și mi-am dat seama că Dumnezeu ne dă putere. Și m-am uitat la Iov, m-am uitat chiar și la Pavel la un moment dat, când spune, m-am rugat de 3 ori. Și am zis, de 3 ori s-a rugat, doar atât? Păi eu mă rog de 100 de ori. Și totuși Dumnezeu n-a intervenit în anumite probleme, poate chiar de sănătate. Și am zis, Dumnezeu nu lucrează așa. Și am zis, Dumnezeu îmi dă putere să trec prin orice. Și cred că totuși trebuie să existe o diferență între cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și cred că diferența este aceasta, nu că Dumnezeu face, cum să vă spun, minuni la comandă sau vindecări la comandă.
Am credință, lucrez pentru El.
Dumnezeu îs cu El în, cum se spune, în echipă. Gata, Dumnezeu mă ferește de orice problemă, orice boală. Și mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dă doar putere să trec prin toate aceste probleme, îmi dă credință și încă ceva. Totuși interesant, nu m-am rugat pentru sănătate niciodată. Pentru că mi-am dat seama că oarecum boala a fost o ocazie prin care Dumnezeu m-a putut face atent la mesajul Lui, la vocea Lui și mi-am dat seama că totuși boala a fost spre binele meu. Și m-a mai marcat un eveniment datorită slujbei mele în biserică, m-am dus să vizitez odată o femeie care avea cancer și avea metastază în 9 locuri. avusese o viață extrem de dezordonată și femeia aceasta avea dureri extrem de mari, pentru că era în ultima fază a bolii și ne rugase să o botezăm. Și era atât de bucuroasă și îi spunea: Alin, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a îngăduit boala asta în viața mea, pentru că astfel nu cred că l-aș fi cunoscut niciodată. Nu știu din ce motive n-am reușit să vin la botezul ei, n-a fost la biserică sau undeva, a fost la ea acasă, că nu se putea deplasa. Și mi-au povestit alții că în momentul în care a ieșit din apa botezului, un strigăt de bucurie a fost acolo și cei care au fost prezenți erau extrem de mirați și nici n-a durat mult, nu știu, vreo lună de zile, nu mai rețin, ea a și murit. Dar era atât de bucuroasă și atât de fericită că îl cunoștea pe Dumnezeu, indiferent de durerile pe care le-a avut. Și am zis, uite, ăsta trebuie să fiu și eu. Și mi-am dat seama totuși ce înseamnă dragoste. Pentru că noi dragostea o vedem extrem de emoțional. Dar Dumnezeu întotdeauna, și aș vrea să citesc un text din Biblie, dacă se poate.
Sigur, mă rog.
Textul îl găsim la Romani 8:28. Spune așa: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și textul acesta și toată Biblia în general, mi-am dat seama că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră e spre binele nostru. Acum, nu știu dacă mi-am câștigat acest drept, dar poate aș face o afirmație care e șocantă pentru unii. Dar cred că am dreptul acesta să spun, nu cred că moartea este cel mai lucru care ni se poate întâmpla. Și sunt atât de multe lucruri. Chiar Iisus spunea la un moment dat, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
Este într-adevăr o speranță în ceea ce spuneți, pe care o experimentați, pentru că citiți Biblia, pentru că vă rugați, pentru că experimentați zilnic, pentru că vedeți lucruri care s-au întâmplat, pentru că ați înțeles că Dumnezeu nu trebuie neapărat să vă dea sănătatea ca să-L urmați și să fiți într-o relație bună și satisfăcătoare, care să vă producă fericire, liniște, pace, speranța că vă veți întâlni cu bunica. Afară vă așteaptă salvarea, trebuie să vă urcați, acasă vă așteaptă soția plină de dragoste, la 6 luni veți veni la control.
Da.
Cum v-ați simțit? Cum v-ați plecat de aici?
Cum să vă spun?
Ce vedeți în față?
Nu știu, e greu să faci planuri cu bătaie lungă, pentru că știi că oricând alergarea se poate încheia, dar cum să vă spun? Ai o pace, ai o bucurie. Acum, bucurie nu înseamnă neapărat o exaltare din aceasta de moment, dar există o armonie, o pace în viața creștinului care nu cred că poate să o egaleze nimic. Și faptul acesta și faptul că poți să stai senin, orice ți-ar oferi viața, știi că totul este în mâna lui Dumnezeu, indiferent ce înseamnă treaba aceasta. Mi-aduc aminte, eram tot în tabăra aceasta unde a fost și nu prea aveam semnal. Și la un moment dat mă sună soția, dar cum nefiind semnal, nu înțelegeam prea bine ce îmi spune. Atâta înțelegeam că plângea la telefon și ceva grav cu copilul, am crezut că moare copilul. Și am urcat pe munte sus, am alergat mai mult, cum se poate alerga pe un munte, ca să prind semnal. Dar mi-aduc aminte că m-am rugat, Doamne, zic, dă-mi putere să pot accepta orice, orice, indiferent. Și mi-aduc aminte când am ajuns în vârful muntelui, mă liniștisem, aveam o pace și eram gata să accept orice. Sigur, am sunat, nu era ceva grav, copilul avea 3 ani și trebuia operat de apendicită și soția era extrem de agitată, dar principiul acesta a rămas. Indiferent ce mă oferă Dumnezeu, eu sunt gata să accept și cred că asta e calea de urmat.
Și Dumnezeu să vă întărească pentru asta. E o decizie, este o luptă să poți urma.
Da, pentru că știți ce se întâmplă.
Prinde speranța.
Văd în creștinism un curent, acum nu știu că e mai nou, e mai vechi, și faptul că îl folosim pe Dumnezeu ca o telecomandă. Mă rog, îmi dă și așa îmi rezolv eu problemele și eu vreau să accept voia lui Dumnezeu, indiferent care ar fi aceasta.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit aici. N-a fost ușor să luați decizia să vă așezați pe canapea, să ne povestiți, însă mesajul dumneavoastră s-a lipit aici, în suflet, în mintea noastră. Multă sănătate vă doresc.
Vă mulțumesc, la fel.
Dragii mei, eu nu mai spun nimic. Au fost atât de multe cuvinte spuse, iar ele au ajuns exact unde trebuie. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare. Ce altceva aș putea să vă doresc decât stați lângă Dumnezeu. Toate bune!